ท่านแรกครับแฟนตัวยงระบบ Facebook ติดตราเพชรเขียนว่าแฟนตัวยงนะครับคุณครูยินดีนะครับรู้สึกผิดในการดูแลคนในบ้านที่เคยป่วยและเสียชีวิตไปนานเป็น10ปีแรกๆจะรู้สึกอยากย้อนเวลาไปแก้ไขให้ถูกต้องเช่นน่าจะเรียนรู้อาการของอัลไซเมอร์และพาคนป่วยไปโรงพยาบาลให้เร็วกว่านี้ไม่น่าตามใจคนป่วยว่าเขาไม่อยากไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้ข้อคิดจากคุณหมอว่าเราไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขได้แต่ให้เอาประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์เวลานี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนที่รู้สึกคล้ายๆกันจากการดูแลให้กำลังใจตนเองด้วยว่าในขณะนั้นเราได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสังเกตไหมครับว่าสมาชิกท่านนี้นะครับมีกระบวนการทางความคิดภายในตัวเองที่ตัดสินตัวเองเปลี่ยนไปนะครับตอนแรกเขาตัดสินตัวเองว่าควรจะพาญาติที่ป่วยไปโรงพยาบาลเร็วกว่านี้นั่นเป็นการกระทำที่ผิดพลาดเขารู้สึกผิดแต่ตอนนี้เขาตัดสินตัวเองหรือประเมินตัวเองว่าในขณะนั้นเราได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็คือการทำให้เขาปลดตัวเองได้จากความรู้สึกผิดซึ่งก็สะท้อนด้วยว่าสมาชิกท่านนี้มีสภาวะทางจิตใจที่มีความยืดหยุ่นนะครับเมื่อรู้ตัวว่าเรากำลังตัดสินสิ่งที่เรากระทำในอดีตซึ่งเราทำด้วยความไม่รู้นะครับเราสามารถให้อภัยตัวเองได้ไหมเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้ไหมอันนี้เธอเปลี่ยนได้เมื่อเธอได้เรียนรู้ซึ่งแปลว่าเธออยู่ในกลุ่มที่2ใช่ไหมครับกลุ่มที่เมื่อได้รับหลักเกณฑ์แล้วทำได้ด้วยตัวเองนะครับกลุ่มที่1อาจจะไม่ต้องฟังรายการนี้เลยก็ได้ครั้งนี้นะครับแต่กลุ่มที่3เนี่ยต่อให้ฟังครั้งนี้แล้วก็ยังอาจจะทำไม่ได้อาจจะสัมผัสเห็นอะไรบางอย่างแต่อาจจะทำไม่จบด้วยตัวเองนะครับท่านถัดมานะครับเรารู้สึกผิดเวลาที่เราฮึดขีดเส้นไม่ให้คนอื่นล้ำเส้นเราคือปฏิเสธไม่ยอมทำตามที่อีกฝ่ายต้องการแต่ถ้าอีกฝ่ายเป็นพ่อแม่เรายิ่งจะรู้สึกผิดมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องคอยเข้ามาวุ่นวายกับเรามากๆทั้งที่เราโตแล้วมีงานทำรับผิดชอบตัวเองได้รอฟังไลฟ์เลยดังนั้นคุณก็กำลังบอกว่าคุณรู้สึกไม่ดีกับการกระทำของตัวเองที่คุณปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเวลาที่คนมาขอให้คุณทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำใช่ไหมครับคุณปฏิเสธคนไม่ได้ความรู้สึกผิดนี้ก็จะทำให้คุณยอมคนอื่นมากกว่าที่ควรและถ้าเป็นพ่อแม่ความรู้สึกผิดนี้จะยิ่งเข้มข้นรุนแรงพอฟังไปถึงตรงนี้ถ้าคุณฟังไลฟ์ในช่วงเนื้อหาคุณคงตระหนักนะครับว่ามันเกิดจากการถูกวางการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดตั้งแต่เล็กก่อนที่คุณจะพูดได้แล้วความรู้สึกลึกๆตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีกระบวนการสร้างความรู้สึกตัวในระดับที่ลึกไปกว่าปกตินะครับเช่นการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายที่ผมพูดประจำการฝึกความรู้ตัวในทุกรูปแบบเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อกับความรู้สึกของเรากับความต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวที่เหมาะสมความต้องการที่จะปกป้องเขตแดนของตัวเองถ้าคุณตระหนักก้อนนี้เมื่อไหร่คุณจะลากเส้นต่อคนอื่นได้เก่งขึ้นนะครับสำหรับพ่อแม่ก็จะยากขึ้นอย่างที่คุณพูดเลยแล้วก็สำหรับกับกรณีพ่อแม่เนี่ยสูตรใหญ่มากที่สุดในการจัดการกับเรื่องของความยากลำบากใจในการปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่เนี่ยจะต้องพัฒนาข้างในจนส่วนหนึ่งของความเด็กในตัวเราเนี่ยโตทันตัวเรานะครับทุกคนจะมีความเป็นเด็กในตัวเองบางส่วนที่บางครั้งจะมีปฏิกิริยามันยังเป็นเด็กอยู่ขณะเดียวกันเราก็ต้องฝึกที่จะมีการมองพ่อแม่ในแบบที่เป็นมนุษย์ซึ่งอันเนี้ยคนที่มาเรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจหรือมาเรียนเลตติ้งโกในสมัยก่อนบอกว่าเขาฟังได้ยินมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาเข้าใจตอนมันผ่านประสบการณ์ข้างในนะครับคือเหตุผลกับความเข้าใจจากความตระหนักข้างในเนี่ยมันเป็นคนละระดับกันนะครับดังนั้นสำหรับสมาชิกท่านนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณเริ่มต้นฝึกจากการลากเส้นไม่ให้คนอื่นล้ำเส้นเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าให้ได้ก่อนด้วยความตระหนักในความต้องการของตัวเองแล้วสามารถใช้ตัวนั้นช่วยลากเส้นตรงนี้ต้องฝึกนะครับหรือไม่คุณก็เป็นหนึ่งในคนที่จะได้ประโยชน์ จากการมาเรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจครับท่านถัดมานะครับรู้สึกผิดที่บังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้กลายเป็นคนไม่เอาไหนจนไม่ประสบความสำเร็จควรทำยังไงคะคุณหมอคุณสังเกตวิธีการที่คุณบรรยายตัวเองไหมครับคุณกำลังตัดสินตัวเองว่าคุณเป็นคนไม่เอาไหนซึ่งการตัดสินตัวเองนี้มันย่อมทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองในระดับลึกและคุณก็เวลาที่เรารู้สึกแย่เนี่ยพลังงานของเราจะไม่มีเพียงพอเพราะว่ามันจะถูกดูดกลืนไปกับความรู้สึกแย่ของตัวเองนะครับเหมือนคนซึมเศร้าที่ไม่มีแรงคล้ายๆอย่างนั้นนะครับคราวนี้พอคุณไม่มีพลังงานเหลือเพราะคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยคุณก็จะเหลือพลังงานน้อยไปทำสิ่งที่รู้ว่าดีมันก็เลยเหมือนกับวนกันอยู่อย่างนี้นะครับคุณไม่เหลือแรงไปทำสิ่งที่รู้ว่าดีคุณก็เลยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคุณก็เลยไม่มีแรงไปทำสิ่งที่รู้ว่าไม่ดีก็เลยไม่มีแรงไปทำสิ่งที่รู้ว่าดีนะครับมันก็ตกลมอยู่ตรงนี้ครับคราวนี้จะแก้ได้ไงมันก็จะต้องแก้ทั้งสองขานะครับขาของความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยจะต้องรู้ทันในขั้นตอนว่าเรากำลังมองตัวเองยังไงนะครับเราจะสัมผัสกับตัวเองในระดับประสบการณ์ที่มีความสุขอย่างง่ายๆได้ไหมการอยู่กับตัวเองอย่างสงบสุขและมีความสุขอย่างง่ายๆจะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองได้หน่อยนึงแล้วก็เอาพลังงานตรงเนี้ยไปขยับเรื่องที่สมควรทำทีละนิดเติมพลังผลัดกันนะครับมันจะค่อยๆสะสมความสามารถในการขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับพูดแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณทำเองได้ไหมนะครับแต่ลองทำดูความผิดพลาดหลายอย่างในอดีตความรู้สึกมันยังติดอยู่เหมือนยังอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆเลยค่ะอาจารย์เป็นทุกข์ไปกับมันทุกครั้งคิดถึงความไม่รู้ความเขลาของตัวเองแล้วก็เสียใจมากให้อภัยคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นร่วมกับเราได้แล้วแต่ยังไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ตรงนี้ก็แปลว่ามันมีอะไรบางอย่างที่การตัดสินตัวเองยังมีความรุนแรงทางความรู้สึกซึ่งความรุนแรงทางความรู้สึกนี้เนี่ยโดยทั่วไปมันจะผูกกับประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยเด็กทางใดทางหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามการที่คุณจะสามารถให้อภัยตัวเองได้ถ้าคุณทำตาม4ขั้นตอนที่ผมพูดด้วยคำชัดเจนแล้วคุณอาจจะปล่อยมันไปได้บางส่วนนะครับถ้ายังไม่ได้ผมก็ยังคิดว่าคุณจะเป็นที่ต้องเชื่อมโยงกับตัวเองนะครับแบบที่คุณอยู่กับร่างกายและความรู้สึกแบบสบายๆแล้วรู้สึกได้ว่าเราถอยมาดูความรู้สึกนึกคิดตัวเองได้ซึ่งอันนี้เป็นทักษะชั้นสูงตัวหนึ่งนะครับมันถึงจะทำให้คุณให้อภัยตัวเองได้ง่ายขึ้นถ้าอยู่ในห้องตรวจผมจะเริ่มต้นให้คุณฝึกหายใจฝึก grounding รู้ความรู้สึกแล้วเริ่มให้คุณรู้ทันความคิดตัวเองรู้ทันอาการในร่างกายของตัวเองมันถึงจะเดินอย่างเป็นขั้นตอนมาสู่การให้อภัยตัวเองได้ครับซึ่งคุณคงจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ด้วยการคิดเชิงเหตุผลนะครับด้วยกลไกอย่างที่ผมอธิบายไปครับท่านถัดมานะครับจะรู้สึกผิดเมื่อทำงานผิดพลาดและมักโทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่ดูไม่ตรวจสอบในอดีตรู้สึกผิดรุนแรงมากชนิดว่าเป็นเดือนและมีผลกระทบกับงานส่วนอื่นทำให้เครียดแต่เมื่ออายุมากขึ้นเริ่มเห็นความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเรียนรู้ที่จะไม่ใส่ใจคำถามคือมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะจัดการความรู้สึกได้เร็วขึ้นผมพูดไปแล้วเรื่อง4ขั้นตอนนะครับหวังว่าคุณจะลองประยุกต์ใช้ดูผิดไปแล้วแก้ที่ปัจจุบันแต่ถ้าแก้ไม่ทันก็คงต้องทำใจตอนเด็กจับจิ้งจกมาขังจนเราลืมแล้วเขาตายรู้สึกผิดนะคะแต่เวลาผ่านไปนานๆทุกข์ก็เบาลงนะครับผมไม่ได้มีแต่ความรู้สึกผิดแต่มันเป็นการทำผิดจริงๆที่ทำขึ้นครั้งแรกเมื่อผมเป็นเด็กวัย7ขวบครั้งที่2ตอนวัยเบญจเพสคือ25นะครับทุกคืนผมจะสวดมนต์แผ่เมตตาไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าเพราะมันเป็นการที่ผมจะต้องคิดถึงสิ่งนั้นทุกวันถึงแม้จะเป็นการแผ่เมตตาก็ตามขอความคิดเห็นด้วยก็1คุณได้ทำผิดจริงตามความเชื่อของคุณซึ่งแปลว่าคุณได้ใช้เกณฑ์นั้นตัดสินตัวเองนะครับ2มันเป็นความผิดที่ยาวนานนับ10ปี หรือหลายสิบปีนะครับและคุณก็ยังรู้สึกผิดอยู่ซึ่งแปลว่าโจทย์ของคุณน่าจะมีก้อนอารมณ์บางอย่างที่ยังไม่ยอมที่จะปล่อยมันไปนะครับถามว่าคุณแก้ได้ถูกทางไหมเนื่องจากคุณบอกว่าคุณทำมานานแล้วมันยังไม่หายอาจจะทุเลาลงก็ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องอาศัยวิธีอื่นมาเพิ่มเติมจากวิธีที่คุณใช้อยู่ท่านถัดมานะครับรู้สึกผิดที่ชอบใจอ่อนขี้สงสารเกินไปความใจดีกลับมาทำร้ายเราซึ่งในที่นี้แปลว่าคุณโทษตัวเองที่คุณใจอ่อนใช่ไหมครับการโทษนี้โทษที่ตัวตนหรือโทษที่การกระทำครับเพราะสองระดับนี้ความซึมลึกในการรู้สึกไม่ดีเป็นระดับคนละระดับกันนะครับทุกวันนี้งานทำอะไรพลาดชอบตำหนิตัวเองบ่อยๆนะครับย้ำว่าการตำหนิตัวเองคือการตัดสินและการตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงจะทำลายความสุขข้างในใจของเราแต่แน่นอนนะครับการเรียนรู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอย่างเหมาะสมจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราพัฒนาได้ดีดังนั้นตรงนี้มันมีเส้นแบ่งนะครับเราหัดตำหนิต่อว่าวิจารณ์ตัวเองก็เพื่อพัฒนาตัวเราแต่มากไปกว่านั้นมันเป็นการทำร้ายตัวเราทำลายความสงบสุขแล้วก็ดูดกลืนพลังงานทำให้เราเหลือพลังงานไปจัดการโจทย์ภายนอกน้อยลงเสียสละมากดีมากพอเลิกทำรู้สึกผิดจะปล่อยวางยังไงอันนี้แปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณยึดติดอยู่ใช่ไหมครับความเชื่อชุดนี้มาจากไหนครับแล้วคุณยังเชื่อเกณฑ์เหล่านี้ยังไงคุณสังเกตดูว่าความรู้สึกผิดของคุณเนี่ยมันมีความคิดอะไรวิ่งอยู่ในนั้นนะครับแล้วมันมีความกังวลอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าเหมือนกับการที่เราจะปฏิเสธคนอื่นแล้วเรากังวลลึกๆแล้วเรารู้สึกผิดตรงนั้นเพราะเราถูกเรียนรู้ว่าเราต้องตอบสนองความต้องการของคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ทำเราอาจจะสูญเสียความรักการยอมรับซึ่งนั่นคือต้นต่อจากวัยเด็กที่อาจจะมาผูกกับปฏิกิริยาของคุณในวัยผู้ใหญ่รู้สึกผิดในหลายเรื่องมากในอดีตบางอย่างผิดพลาดแรงบ้างก็ไร้สาระเป็นสิ่งที่เล็กน้อยไม่มีใครสนใจนานมาแล้วสิ่งที่ผมสับสนคือผมมีพี่สาวที่โกงเงินและเอาเปรียบทำร้ายคนในครอบครัวหลายคนแต่เขากลับไม่เคยรู้สึกผิดก็แปลว่าเขาไม่มีเกณฑ์ในใจที่จะใช้ในการประเมินความถูกผิดและมาตัดสินตัวเองกลไกที่สำคัญของความรู้สึกผิดเพื่อกำกับพฤติกรรมคนให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยดีไม่มีในตัวเขาอะไรทำให้ไม่มีอันนี้ไม่รู้แต่เชื่อว่าก็ยังคงต้องเกิดจากประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยเด็กเช่นกันนะครับวิธีที่นักบำบัดทางจิตวิญญาณแนะนำสามารถช่วยแก้ไขได้ไหมรบกวนคุณหมอขยายความนักบำบัดทางจิตวิญญาณว่าคือใครหน้าที่ทำอะไรผมก็ไม่รู้จักนักบำบัดทางจิตวิญญาณครับผมรู้จักแต่ครูทางจิตวิญญาณซึ่งก็คือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแต่นักบำบัดทางจิตวิญญาณไม่เคยอ่านเจอเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีแนวคิดนี้อยู่ในหัวตัวเองมาก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นคนขี้วิตกกังวลมากคิดมากคิดลบขี้กลัวตอนนี้ติดกับดักคิดวนกับความรู้สึกผิดเรื่องงานที่ทำพลาดในอดีตกลัวจะมีปัญหาในอนาคตพยายามแก้ไขโดยคิดตามจริงว่าปัญหาทุกอย่างแก้ได้แต่คราวนี้ผมติดตรงความคิดเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้สักทีเวลาว่างก็กลับมาคิดวนคุณสังเกตไหมครับมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดแต่มันเป็นความคิดกังวลคุณกังวลว่าความผิดพลาดในอดีตจะไปสร้างปัญหาในอนาคตซึ่งทำให้ปัญหานี้มันไม่จบลงถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดคุณอาจจะสามารถปล่อยปัญหาในแง่ความผิดพลาดในอดีตได้แต่มันมีความกังวลที่รุนแรงกว่าที่เลี้ยงตัวความรู้สึกผิดในอดีตนั้นอยู่นั้นถ้าถามว่าต้องทำไงก็ต้องแก้ที่ความกังวลในอนาคตซึ่งคุณมีอยู่ในใจแล้วคงมีแรงด้วยเพราะทุนเดิมทางอารมณ์คุณเป็นคนขี้กังวลนะครับเขียนต่อมาว่ามีข้อสังเกตว่าสาเหตุที่คิดมากเพราะความกลัวอันนี้ใช่เลยนะครับและพยายามต้องการไปคุมปัญหาแต่มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็เลยเครียดคุณมาถูกทางแล้วครับเลยคิดไปอีกว่าอาจจะเพราะกลัวจะต้องเจอปัญหาบ่อยก็เลยหลีกหนี ความคิดก็เลยวนสังเกตไหมครับความกลัวในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ก็จะทำให้คุณยิ่งกลัวและกังวลและมันก็ไปตอกย้ำความผิดพลาดในอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับการกระทำในครั้งนั้นจนคุณมาโทษตัวเองซ้ำเพราะคุณกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นคุณก็เลยไปโทษตัวเองซ้ำเหมือนโกรธตัวเองที่ตอนนั้นทำไมเราไปทำแบบนั้นนะครับอันนี้ผมเริ่มใส่ไข่ตามความเข้าใจของผมนะครับดังนั้นมันจึงไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องความรู้สึกผิดแต่มันมีความรู้สึกกังวลและกลัวแล้วมันก็อาจจะมีความโกรธตัวเองแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับต้องแก้ยังไงจึงจะปล่อยวางนี่แหละครับจัดการความกังวลความโกรธแล้วก็ความรู้สึกผิดอย่างที่ผมได้เล่าไปเลยนะครับท่านนี้แหละครับที่ถามว่าหมอมักพูดว่าแก้ไม่ได้ด้วยความคิดเชิงเหตุผลผมอธิบายให้คุณไปฟังแล้วนะครับท่านถัดมานะครับบอกว่ามีความรู้สึกทำอะไรก็ผิดจนไม่อยากทำอะไรเรื่องบางเรื่องเราแค่รับรู้ไม่ได้ลงมือทำหรือให้ความเห็นเราถูกโยนความผิดมาให้พยายามคิดว่าอีกฝ่ายต้องการหาเรื่องตอนนี้รู้สึกเหมือนน้ำเต็มแก้วภูเขาจะระเบิดพยายามกดความรู้สึกไว้มันทำให้เกิดความน้อยใจจะจัดการยังไงกับความรู้สึกลบรับมือกับคนที่โยนความผิดให้คนอื่นตลอดไม่คิดจะรับผิดชอบผมไม่แน่ใจว่าคุณพูดถึงใครแต่คนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือคุณอาจจะเป็นอำนาจเหนือคุณในที่ทำงานหรืออำนาจเหนือคุณในบ้านรวมถึงพ่อแม่นะครับเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณทำอะไรก็ผิดนะครับดูเหมือนคุณไม่สามารถที่จะใช้ความรู้สึกไม่พอใจที่ถูกโยนความผิดในการปกป้องตัวเองมันทำให้คุณเก็บความโกรธที่เหมือนจะระเบิดแปลว่าคุณมีความโกรธอยู่แต่คุณไม่สามารถใช้มันอย่างสร้างสรรค์ได้ความโกรธมีประโยชน์ตรงมันทำให้เราลุกมาปกป้องตัวเองได้แต่มีอะไรบางอย่างมาขวางทำให้คุณไม่สามารถแสดงความโกรธออกมาได้อย่างถูกต้องอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่หรือเขามีอำนาจเหนือกว่าหรือคุณมีปัญหาอยู่กับอารมณ์โกรธไม่ได้เพราะคุณมีประสบการณ์ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความโกรธคุณจะถูกถอนความรักออกไปอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าโจทย์ของคุณต้องจัดการที่ความรู้สึกโกรธให้เป็นเพื่อคุณจะได้ลากเส้นแล้วมันจะทำให้คุณเรียนรู้เพราะว่าไม่งั้นคุณไม่ลากเส้นคุณก็รู้สึกผิดว่าตัวเองไม่ทำนะครับซึ่งความรู้สึกผิดในที่นี้ก็คือความไม่ชอบตัวเองถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดนะครับรู้สึกผิดที่เลือกคนผิดทั้งที่มีคนเตือนมาตลอดแต่พอจะเลิกก็รู้สึกผิดเหมือนทิ้งเขาตอนที่ลำบากรู้สึกผิดที่เป็นคนไม่ดีแบบนี้เรียกว่าอาการติดดีใช่ไหมพอวางเฉยก็รู้สึกผิดที่วางเฉยพูดง่ายๆคุณทำอะไรคุณก็รู้สึกผิดนะครับคุณคบกับเขาแล้วคุณรู้ว่าไม่ดีคุณจะเลิกคุณก็รู้สึกผิดคุณรู้สึกผิดที่คุณไปคบกับเขาคุณรู้สึกผิดที่คุณจะเลิกคุณรู้สึกผิดที่คุณเป็นคนไม่ดีมันไม่ได้เรียกว่าการติดดีครับกลไกที่ทำให้คุณรู้สึกผิดมากๆก็คือตัวที่คอยต่อว่าคุณอยู่ตลอดเราต้องจับตัวนั้นมาเปิดเผยให้อยู่ในที่สว่างดูว่าตัวเองกำลังคิดว่าอะไรตัวเองแล้วหยิบเอาความคาดหวังที่มีกับตัวเองมากางให้ชัดแล้วก็ตรวจสอบเพื่อดูว่าเราจะรับมันแค่ไหนเหมือนกรณีพระเดินแล้วบอกว่าไม่เห็นกวางบาดเจ็บนะครับชอบที่คุณหมอพูดว่าละเลียดความสุขแต่ผมมักชอบโทษตัวเองเวลาดูหนังฟังเพลงเล่นดนตรีในวันหยุดพักผ่อนใจบอกว่าเสียเวลาน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ทำให้รู้สึกแย่ไม่มีความสุขกับการพักผ่อนคุณสังเกตไหมครับมันมีส่วนหนึ่งในใจคุณที่คอยต่อว่าคุณคอยกดดันไม่ให้คุณได้พักผ่อนซึ่งสาเหตุแบบนี้มีอยู่ด้วยกันหลายแบบมากนะครับแต่มันทำให้เราไม่สามารถพักผ่อนได้ไม่สามารถหาความสงบสุขหย่อนใจได้เพราะมันมีตัวความคาดหวังว่าเราควรจะต้องมีชีวิตที่มีคุณค่าตลอดเวลานะครับคุณคงเหนื่อยหน้าดูนะครับแล้วคนที่มีกลไกภายในแบบเนี้ยมันจะเหนื่อยครับเพราะมันหยุดพักไม่ได้พักก็รู้สึกผิดทำงานก็เหนื่อยแล้วก็เบื่อแล้วเนี่ยมันจะขัดกันอยู่ข้างในหากว่าเรารู้สึกผิดที่เราเป็นคนดีหรือคนในรูปแบบที่เราต้องการไม่ได้เสียทีเราต้องทำยังไงอ๋อคุณรู้สึกผิดที่คุณไม่สามารถเป็นคนดีหรือคนในแบบที่คุณต้องการนะครับเช่นอยากเป็นคนไม่ขี้กังวลอยากกล้าหาญกล้าพูดกล้าทำลุยไปเลย แต่ตัวเองทำไม่ได้อย่างที่ต้องการรู้สึกผิดหวังกับตัวเองสังเกตไหมครับมันไม่ใช่ความรู้สึกผิดต่อการกระทำละแต่มันเป็นความผิดหวังตัวเองและเป็นการตราหน้าตัวเองนะครับด้วยคำพูดอะไรบางอย่างซึ่งคุณไม่ได้บอกมาแต่คุณอาจจะพูดว่าคนขี้กังวลก็ได้ผมจะเดาว่าคุณมีความคิดที่ต่อว่าตัวเองอยู่แรงนะครับแล้วคุณก็มีความกังวลอยู่มากด้วยดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนจะไม่กังวลเลยนะครับผมคิดว่าคุณต้องการท่าทีหรือความสัมพันธ์ใหม่กับความกังวลใจของคุณแล้วคุณต้องนิยามใหม่ของคำว่ากล้าหาญนะครับคำว่ากล้าหาญก็คือยังกลัวอยู่ยังกังวลอยู่แต่เลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่กลัวนะครับความกลัวเป็นสัญชาตญาณเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มีประโยชน์และถ้าเราขี้กังวลแต่เรายังกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นถือว่ากล้าหาญแล้วนะครับถ้าคุณเปลี่ยนนิยามตัวนี้ใหม่คุณอาจจะเห็นคุณค่าและยอมรับตัวเองมากขึ้นก็ได้ครับในศาสนาคริสต์คนที่รู้ว่าตนได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรทำและมีความสำนึกผิดจะไปสารภาพบาปกับบาทหลวงที่โบสถ์เพื่อให้พระเจ้ายกโทษให้เพราะได้สำนึกผิดแล้วและต้องไม่ทำอีกวิธีนี้ช่วยได้ค่ะแต่คนส่วนมากจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนทำไปนั้นผิดตรงนี้จัดการยากกว่าดังที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติในการเกรงกลัวต่อบาปคือฮิริโอตตัปปะถ้ามีความรู้สึกนี้เราจะลดละเลิกการทำสิ่งไม่ดีและจะได้ไม่ต้องมาจัดการกับความรู้สึกผิดแต่ถ้าได้ทำไปแล้วก็รอคำแนะนำจากคุณหมอครับผมไม่แน่ใจว่าคำแนะนำของคุณเรื่องศาสนาคริสต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 100% มั้ยนะครับผมก็มีความเข้าใจประมาณนั้นแต่ไม่มั่นใจ 100% ท่านที่มีข้อมูลช่วยยืนยันได้มาช่วยกันเสริมได้นะครับที่ไม่มั่นใจเพราะว่าคุณพูด2ศาสนานะครับแต่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวคริสต์แต่เขารู้เรื่องทางพุทธเนี่ยลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็รู้เรื่องทางคริสต์ลึกซึ้งมากนั้นก็เป็นไปได้ที่เราจะรู้จักคำสอนของทั้งศาสนา2ศาสนาสมัยเด็กก็เป็นผมก็เรียนโรงเรียนที่เป็นคริสต์นะครับแล้วก็มีการพูดถึงการสารภาพบาปจริงนะครับเป็นกระบวนการนึงรู้สึกผิดชอบโทษตัวเองทุกครั้งที่เกิดปัญหาแม้เราไม่ใช่สาเหตุแต่เราพยายามโยงให้เป็นความผิดของเราเป็นเพราะเราทำให้เกิดปัญหาทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองมากๆผมคิดว่าคุณได้รับอิทธิพลของโปรแกรมทางอารมณ์จากวัยเด็กว่าคุณคือต้นเหตุของปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กมักจะเข้าใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ดีมักจะเป็นจากเขาเช่นพ่อแม่แยกทางกันเด็กที่ไม่โตจะคิดว่ามันเป็นความผิดของเขานะครับดังนั้นคุณอาจจะมีเหตุบางเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าลึกๆคุณเป็นสาเหตุของปัญหาบางอย่างในชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่หนูเด็กแม่มักทำให้สามีและลูกรู้สึกผิดเพื่อพวกเราจะได้ทำตามใจแม่แม่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าหนูเข้าวัยกลางคนแล้วแต่แม่ก็ยังทำอย่างนั้นกับพวกเราทุกวันนี้หนูรู้สึกผิดง่ายเกิดอะไรก็รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของเราเป็นหน้าที่ของเราที่ทำให้ทุกคนคนอื่นมีความสุขทั้งที่รู้ตามทฤษฎีว่ามันไม่ใช่หน้าที่หรือความรับผิดชอบของเราเลยแต่หนูรู้สึกว่าความต้องการของตัวเองไม่มีความหมายอะไรความต้องการของคนอื่นสำคัญกว่าและหนูควรยอมฝืนใจตัวเองหรือยอมเสียเปรียบเพื่อให้คนอื่นมีความสุขหนูยอมคนอื่นมากจนบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่แต่หนูรู้ว่าบางทีก็เอานิสัยนั้นของแม่มาใช้ด้วยคือแทนที่จะสื่อกันตรงๆกับอยากให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดเพื่อทำสิ่งที่หนูต้องการและหนูทำแบบนั้นสัก 5-10% น่าจะได้แต่แค่กับแฟนอาจเพราะแฟนเป็นที่ปลอดภัยสำหรับหนูบางทีหนูก็สงสัยว่าแม่สร้างบาดแผลในชีวิตหนูแบบไม่ได้ตั้งใจหรือหนูอ่อนแอเองกลายเป็นคนแบบนี้ถ้าคุณฟังผมมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยว่าแม่คุณก็คงมีโจทย์บางอย่างภายในจิตใจของเขาที่ต้องใช้การเร้าความรู้สึกผิดของคนอื่นมาทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันยังอยู่สถานการณ์ยังเป็นไปตามการควบคุมหรือความสิ่งที่เขาอยากให้เป็นนะครับคือยังควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผมเห็นด้วยว่ากลไกเหล่านี้มีส่วนทำให้คุณรู้สึกผิดง่ายเพราะคุณถูกเร้าความรู้สึกผิดตั้งแต่เล็กนะครับและผมเข้าใจคุณที่คุณไม่สามารถเอาความคิดเชิงเหตุผลมาแก้ได้นะครับเป็นการยืนยันสิ่งที่ผมได้อธิบายไป แต่ถามว่าแก้ได้ไหมคุณต้องทำ4ขั้นตอนในระดับที่ลึกกว่า4ขั้นตอนที่ผมพูดไปหน่อยนึงนะครับมันก็คือตัวอย่างของโจทย์ปมค้างใจนั่นแหละครับสมาชิกท่านตัดมานะครับวันหนึ่งเมื่อความคิดตกผลึกคำว่าไม่เป็นไรเป็นคำที่ปลอบให้เราให้อภัยตัวเองและมอบกำลังใจให้เราสู้ต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่นะอันนี้เป็นเหมือนคำให้กำลังใจนะครับถ้าต้องอยู่กับคนที่มีความถนัดในการปัดปัญหาให้เรารับผิดชอบตลอดเวลาเราควรทำอย่างไรขีดเส้นก็แล้วด่าก็แล้วด่าแรงก็ทำหน้าหงอดีสักแป๊บก็เอาใหม่จะไล่ออกจากบ้านแล้วค่ะมันเป็นตัวเลือกใช่ไหมครับว่าคุณจะทำยังไงได้บ้างถ้าคุณมีอำนาจในการไล่เขาออกได้ก็แปลว่าคุณอยู่ในฐานะที่มีตัวเลือกนั้นอยู่แต่คุณเลือกที่ยังไม่ทำด้วยเหตุอะไรบางอย่างดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะวางกฎเกณฑ์กติกาวางความคาดหวังและวางวิธีติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมไหมนะครับคำว่าติดตามการเปลี่ยนแปลงคือติดตามที่เขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขารับผิดชอบหน้าที่การงานที่เรามองข้ามความสำคัญของเพื่อนร่วมงานทั้งที่เขามีเจตนาดีต่อเราจนเรารู้สึกผิดรู้สึกผิดมาตลอดหากตัวเองจะเป็นคนดีชอบเสียสละและจะรู้สึกผิดเช่นการหากตัวเองจะใจร้ายเด็ดขาดกับสิ่งต่างๆบางสิ่งบางอย่างความสมบูรณ์พอดีอยู่ตรงไหนคุณเห็นไหมครับคุณทำดีก็ผิดไม่ทำดีก็ผิดอันเนี้ยคือมันถูกล็อกว่าทำอะไรก็ผิดซึ่งตัวนี้มักจะเป็นปมที่เกิดจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนที่เลี้ยงดูได้เลยนะครับผมเป็นรู้สึกผิดเมื่อจะทำสิ่งที่เราอยากทำกลัวคนรอบข้างจะลำบากก็คือคุณห่วงใยเขาใช่ไหมครับคุณห่วงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างคุณอยากทำอะไรบางอย่างแล้วคุณกลัวจะไปกระทบเขาถ้าสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ไม่สมควรความรู้สึกผิดของคุณก็ถูกต้องแล้วที่ควรจะมีนะครับแต่ถ้าความรู้สึกผิดของคุณมันมากเกินควรมันก็อยู่ตรงที่ว่าคุณจะเชื่อฝ่ายไหนระหว่างฝ่ายที่กลัวจะไปกระทบเขากับฝ่ายที่เรามีความต้องการจะทำหรือมันจะมีวิธีไหนไหมที่เราจะตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายได้ตรงนี้คือการเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อหาวิธีคิดนะครับพอดีผมไม่รู้โจทย์ละเอียดผมไม่สามารถที่จะแนะนำลงรายละเอียดได้นะครับเพราะว่าชีวิตคนมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะอ่านไม่กี่ประโยคแล้วก็จะตัดสินให้ได้นะครับรู้สึกสำนึกผิดเหมือนกันไหมตอนนี้เห็นคนหนึ่งทำแต่สิ่งที่ไม่ควรทำกับพี่น้องเขารู้ตัวเองในสิ่งที่ทำบ้างหรือไม่และจะรู้สึกผิดกับผู้ถูกกระทำบ้างไหมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเขาอาจจะไม่รู้จริงครับหรืออาจจะรู้แล้วรู้สึกไม่ดีก็ได้เราไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันเป็นการมองจากข้างนอกเราจะรู้ความคิดของคนได้ก็แต่เมื่อเราได้พูดคุยและฟังความคิดเห็นของเขาซึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาจะเล่าให้เราฟังหรือเปล่านะครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาล่วงหน้าก็คือเคยมีคนบอกให้สร้างเสียงในหัวของเราเวลารู้สึกผิดว่าไม่เป็นไรแบบนี้มีจริงหรือเปล่าคือมันเป็นคำปลอบใจที่ใช้ความคิดเชิงเหตุผลได้ผลในกรณีของกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ที่ไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าการจัดการความรู้สึกผิดมันลึกซึ้งกว่าการแค่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับอย่างกรณีที่ผมยก4ขั้นตอนคุณคงเห็นนะครับว่ามีตรรกะมีขั้นตอนบางอย่างที่ลึกไปกว่านั้นแล้วถ้าเป็นกรณีปมข้างใจนั้นจะยิ่งลึกเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็คือข้อความที่ส่งมาล่วงหน้านะครับที่เพจใต้โพสต์ของผมนะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามสดนะครับซึ่งผมหาไม่เจอว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหาไม่เจอนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ายังไงเนี่ยถ้ายังไงข้อมูลที่หาไม่เจอนะครับดูเหมือนมันมีความผิดปกติบางอย่างในระบบการเผยแพร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองพยายามหาดูว่าจะหาเจอได้ไหม รากฏว่าไม่สามารถหาได้นะครับดังนั้นผมจะขออนุญาตจบการไลฟ์ในคืนนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาขึ้น YouTube แล้วถ้าพบว่าใน Facebook มันมีข้อขัดข้องจะหยิบไปวางใน Facebook ด้วยนะครับดังนั้นในวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของการจัดการกับความรู้สึกผิดแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 2:00 น.นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ